Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Girdėsite laidą Dievas gydo, skirtą onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems. Laidos pradžioje pakalbėsime apie maldos svarbą, o vėliau girdėsite Kristinos liudijimą apie jos susidūrimą su liga, ne tik savo, bet ir artimųjų. Taigi, kas yra malda ir kodėl ji mums reikalinga? Šventas Jonas Eudas sako, kad malda yra proto ir širdies kėlimas į Dievą, su meile ir pagarba. Tai džiugus susitikimas, šventas bendravimas, dieviškas Dievo ir krikščionių pokalbis. Malda yra svarbiausias užsiėmimas gyvenime. Neretai atrodo, jog mažai meldžiamės todėl, kad mus spaudžia daugybė kitų pareigų. Šventas Jonas Eudas mums primena, kad malda kaip tik yra pats reikalingiausias, būtiniausias ir svarbiausias užsiėmimas gyvenime, o ypač sunkioje ligoje. Šventas maldos praktikavimas turi būti laikomas viena iš svarbiausių krikščioniško gyvenimo ir šventumo atramų, nes visas Jėzaus Kristaus gyvenimas buvo nuolatinė malda, kurią turite tęsti ir išreikšti savo gyvenime. Nei žemė, kurioje gyvenate, nei oras, kuriuo kvepuojate, nei duona, kur jis palaiko, nei plakanti krūtinė širdis, nėra tokia būtina kūniškam krikščionių gyvenimui kaip malda, jei jis nori gyventi kaip krikščionis. Kodėl taip yra? Pirma, krikščioniškas gyvenimas, kurį Dievo Sūnus pavadino amžinuoju gyvenimu, remiasi Dievo pažinimu ir meile. Šis dieviškas pažinimas ateina per maldą. Antra, patys vieni jūs esate niekas, sako šventas Jonas Eudas. Neįstengiate nieko padaryti ir galite turėti vien skurdą ir tuštumą. Todėl jums labai reikia per maldą prašyti Dievo pagalbos, kad gautumėte iš jo visko, ko jums trūksta. Kadangi mūsų brangiausias Jėzus nusižemina, kad galėtų būti su jumis ir kalbėti jums per maldą, aš visomis savo galiomis meldžiu visus, skaitančiu šio žodžius ir Dievo vardu raginu, netimkite iš jo šio malonumo, iš Dievo netimkime šio malonumo, juk mūsų patirtis rodo, kad jo pokalbiai, kaip ir šventoji išmintis, nėra kartus, o jo draugija nevarginanti, bet teikianti džiaugsmą ir linksmumą. Laikykite maldą pirmuoju, pagrindiniu, būtiniausiu ir svarbiausiu reikalu savo gyvenime. Kiek įmanydami atsisakykite netokių svarbių pareigų, kad galėtumėte kuo daugiau laiko skirti maldai, ypač ryte, vakare ir truputį po pietų. Šventas Laurynas Justinianas sako, kad meldžiantis nuo sielos nuplaunamos nuodėmis, ji pamaitinama meilė. Malda sutvirtina sielos tikėjimą, sustiprina viltį ir pradžiugina dvasę. Malda tinkamai veda sielą, nuvalo širdį ir parodo tiesą. Meldžiantis įveikiama pagunda, išvengiama liūdės ir atnaujinami pojūčiai. Malda atkuria apsilpusią dorybę, padeda atsikratyti drungnumo ir ydos rūdžių. Meldžiantis suliepsnoja dangiškų troškimo ir karštos dieviškos meilės kibirkštis. Malda yra didžiai tobula, didelės jos privilegijos. Per maldą atsiveria dangus ir atsiskleidžia slėpiningi dalykai. Dievas visuomet dėmesingas maldai. Šventas Bonaventūras rašo, jei nori kantriai iškęsti šio gyvenimo nesėkmes ir vargą, būk maldo žmogus. Jei nori įgyti galios ir stiprybės priešo gundimams įveikti, būk maldo žmogus. Jei nori nugalėti savo priklausomybės ar valios geidulius, būk maldo žmogus. Jei nori džiugiai gyventi ir su malonumu žengti atgailos ir sielvarto keliu, būk maldo žmogus. Jei nori džiugiai gyventi ir su malonumu žengti atgailos ir sielvarto keliu, Būk maldo žmogus. Jei nori iš savo sielos išvyti kirus tuščių minčių rūpeščių uodus, būk maldo žmogus. Jei nori savo sielą aprūpinti maldingumo turtais ir visada ją laikyti pilną gerų minčių ir troškimų, būk maldo žmogus. Jei nori sustiprinti ir sutvirtinti savo širdį piligrimystėje su Dievu, būk maldo žmogus. Galiausiai, jei nori išrauti iš sielos visas ydas ir į jų vietą susodinti dorybės, būk maldo žmogus. Nes taip gausi šventosios dvasios patepimą ir malonę, o jį moku visų dalykų. Pasvarstyk, ar esi maldos, ar tiesiog besimeldžiantis žmogus. Viešpatie Dieve, padaryk taip, kad nuolatos apie tave mąstyčiau, tavimi pasitikėčiau, tave pažinčiau ir būčiau tau toks artimas, kad malda taptų visų mano darbų pamatu ir viltimi ligoje, viltimi kiekvienoje kančioje, kai esame silpni, į ką mes dar galime kreiptis, į ką mes galime nukreipti savo lūkesčius, viešpatie, į tave, į tavo meilę, į tavo rūpestį, į tavo gailestingumą. Kai artinamės prie Dievo, dar prieš pradėdami melstis, turime būti ir tinkamai nusiteikę. Bet Dievas priima mus visada tokius, kokie mes esame. Taigi melskimės nepaliaujamai savo silpnomis minutėmis, prašykime Dievo atgaivos ir Jis visada mus mylės ir rūpinsis. Jis visada sako, ateikite pas mane ir aš jūs atgaivinsiu. Dabar norėčiau, kad išklausytumėte Kristinos pasakojimą. Dažnai atsitinka taip, kad šeimoje serga ne vienas žmogus, giminėje. Ir kaip galime vieni kitiems padėti? Juk jau atrodo vieno žmogaus liga yra kančia visai šeimai. Bet kur rasti tos stiprybės, pasakos Kristina apie savo daugelio artimųjų žmonių ligas. Būtent onkologinė liga. Taigi pasisemkime iš jos tiesiog gero pavyzdžio, vilties ir stiprybės. Pasiklausykime. Sveika, Kristina.
Labą dieną.
Džiaugiuosi, kad sutikai pasidalinti savo gyvenimo su šita liga patirtimi. Tai jinai buvo, kiek žinau, tokia nepaprasta ir sodri savo patirtimis, teko išgyventi artimųjų ligą savo ir savo artimiausio žmogaus. Tai gal ir papasakotum apie tą, apie tuos visus dalykus, kurie atėjo tavo gyvenimą per onkologinę ligą.
Taip, onkologija mano aplinkoje labai daug onkologijos nuo vaikystės, nuo pačių artimiausių žmonių, giminių, draugų, iki pačios susirgimo. Tai tikrai buvo sudėtingas laikas. Ir tuomet, kai prieš beveik 7 metus susirgau ir aš, tai supratau, ką patiria onkologinė liga sergantis žmogus, su kokiom emocijom susiduria, kokias patirtis turi išgyventi. Asmeniškai aš išgyvenau didžiulę baimę, nes iki mano diagnozės prieš 3 buvo mirus mano viena artima giminaitė. Ir visos tos patirtys buvo
neigiamos.
Neigiamos jos buvo. Ir galvoju, nu viskas, dabar mirsiu ir aš. Kiek čia man dar liko? Baimė. susitapatinimas su išėjusiais, nes, kaip ir minėjau, tos patirtis visų buvo neįtin sėkmingos.
Ar pažinojai kokių nors žmonių, kažkokiu atveju, kai būdavo pasveiksti arba gyveno su šitą ligą?
Tik žinojau, kad yra tokių,
kartais
būna, bet mano aplinkoje tokių atvejų nebuvo.
Nu, tai buvo ypač sunku.
Ypatingas laikas buvo ir...
Ko griebėjaisi? Kaip gelbėjaisi?
Malda. Maldos.
Tiesiog... Pirmiausia.
Tiesiog... Dievo. Dievo prašiau pagalbos. Kaip mokėjau, tai prašiau. Būdama namuose viena, įsijungdavau Marijos radiją. Pusė 12 rožinis, rožinio malda. 3 valandą Dievo gailestingumo vainikėlis. Na ir kitos laidos stiprinančios. Na ir pati didžiausia pagalba, tai sėkmingų patirčių atvykus va, tai Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centrą sutikau būrį žmonių, savanorių, kurie tikrai man labai padėjo dvasiškai sustiprėti ir tikrai.
Rasti kelią į viltį.
Rasti kelią į viltį, nes tas susitapatinimas, ta baimė, nu, buvo jinai užvaldžius. Mano ir kūną, ir protą, ir viską.
Kaip reagavo artimieji tada į tavo ligą?
Santūriai.
Nereiškia savo
jausmų, bet...
Čia apie vyrišką giminę.
Taip, bet tikrai matėsi, kad ir dabar pasidalina ir vaikai, ir vyras.
Išsilėpė savo jausmas.
Ir kaip... Irgi tos patirtis, tos pačios buvo.
Jauna mama dar visai, kiek tau metų buvo, kai išgirdai diagnozę.
44.
Tai yra pats gyvenimas. Dar daug perspektyvų, dar daug planų.
Taip,
daug
visko.
Tai kaip keitėsi tavo tas kasdienybė, diena, sakykime, ir kūnas fizinis. Ką reikėjo išgyventi tada, kai buvo gydymas jau?
Taip, gydymo metu kūnas buvo fiziškai labai nusilpęs ir kol ta dvasinė stiprybė atsirado ir jinai neatsirado dar ir gydymo metu. Taip, tie buvo, kaip sakyt, ta pagalba iš šalies, bet nu, vis tiek tas, o kas žina, ar tikrai man pavyks. Ir tik tai vat, gydymui baigusis ir tas kūnas yra mūsų tobulas. Jisai atsistato. Ir aš durų onkologinio negalėjau atidaryti. Su ranka, po operacijos, po visokių terapijų, bet šiandien va, viskas yra gerai ir...
Nesimato net jokio ligos požymio, kad buvo būta.
Taip, ir ačiū Dievui, kad galiu padėti ir šalia esantiems susidūrusiems su ta liga ir pastiprinančių žodžių ir kažkokiu patarimu ir žinojimu, ką sakyt, ką pasakyt ir kada patart, kada tiesiog pabūt.
Patylėt.
Ir savo patirtim, savo gyvenimu galiu. Nu, tai yra ne tik žodžiai, kuriuos mes kalbam. Kartais tiesiog viskas bus gerai. Bet tiesiog savo patirtim gali paliudyti, kad iš tikrųjų viskas gali būti gerai. Ne tik tie žodžiai tokie, viskas bus gerai.
Na jo, kartais labai dažnai kitus, ką tik susirgusius, erzina tie žodžiai. žmonių, kurie neišgyveno, bet primygtinai liepia tikėti, kad viskas bus gerai, tarsi nuvertindami tą tokią situaciją. Vėliau pamatysim, kaip, bet išgyvenę žmonės yra tikrieji tie vilties ženklai, kad gali būti gerai iš tiesų. Ir nemirt anksčiau laiko.
Taip, svarbiausiai tas nemirt anksčiau laiko. Tas protas, jisai vis tiek yra veda sau ir jį reikia, tą protą reikia kažkaip, tą viltim, tikėjimu ir meilę jį pakreipti kita linkme, ne tos nevilties, baimės ar kažkokių tai nepasitikėjimų.
O ligoniniai, kai buvai jau gydėsi, kiek ten buvo to pasitikėjimo medicina, gydytojais, ar buvo kažkokia bejonių, pykčio, nesantaikos?
Viskas buvo kaip ir pasitikėjau medikais, meldžiausi už juos, ne tik už save, bet ir už gydančias rankas.
Labai svarbu.
Ir atrodo, kad ir tas rytas išaušęs, šviesesnis, ir tie medikai, nuostabus, aš nesutikau nei vieno mediko, kuris mane nuviltų ar kažkaip užgautų.
Reikia labai palaikyti gydytojus, ypač tuos, kurie mus gydo, nes juk yra tokie daug žmonių sergančių, labai dideli krūviai ir jiems reikalinga gauti daugiau jėgų ir iš tiesų ligonio malda už savo gydytoją yra labai svarbi ir reikalinga. Tada ir sekasi kažkaip ir pats šviesoj. Nes gali pasirinkti buvimą tamsoj, būti pilnas savęs gailesčio, kuris paskui nuskandins tave, nes visur tapsi auka, kuri yra beviltiška. Ir tada jau tu nieko pats nebedarysi. Čia reikia vis tiek kiekvienam ligoniui pasitikėti gydytojais, gydytis, priimti pagalbą, bet ir pačiam stengtis.
Taip ir pačiam stengtis, bet ne visada pakanka paties pastangų. Tikrai labai reikalingi tie žmonės, kurie padrasina, kurie liudyja, kurie padeda tam keliai sunkiam. Ir dabar va turiu šalia artimą žmogų, kuris serga. Ir mano patirtis, kad ir tie šalutiniai gydymo poveikiai, aš žinau, kad tai praeis. Ir ramiai, drąsiai tiesiog pasitaisys, susitvarkys, tai yra sudėtingas laikas, beprotiškai sudėtingas.
Bet esi kaip gyvas liudimas, kurią tave matė, kaip tu buvai lygoje, kaip tu kilai iš to ir tave palaikydavo.
Taip, ir sakykime, ir ta simptomatika panaši, ir fiziniai tie dalykai, ir psichologiniai, ir...
Na, iš šonų žiūrė dabar į savo artimą įsergantį. Yra lengva, ar paklūsta tiems patarinimams, ar priešinasi, ar priima, ar ne, kai jau tu žinai, kaip reik daryti, o pavyzdžiui, žmogui nesinori.
Klausosi. Gal ne visada viskas pavyksta, bet klausosi ir daro ir...
Čia kaip šito savo artimo žmogaus esi gydymo ir psichologinė, ir dvasinė, ir kitokį vadybininkę lygos kelyje.
Jeigu galima juokauti tokioje situacijoje, gydytojas onkologas taip ir pasakė. Jeigu galima taip sakyti, pasisekė.
Kada
aš esu šalia. Tai tikrai ir tų fizinių dalykų galvoju, vat mano reakcijos kitokios buvo. O dabar aš nuraminu žmogų esantį šalia, kad tai yra tiesiog...
Taip turi
būti. Taip, taip turi būti ir kitaip nebus. Tik tie, kad, sakau, mus sukūrė Dievas tobulais, kurie atsistato visapusiškai ir fiziškai, ir dvasiškai, ir, ir svarbiausia, kad, kad ir kaip ta liga pakryptų, tą viltį turėti, ir jeigu ir pakryps ir į kitą pusę.
O kas tau yra viltis?
Amžinasis gyvenimas.
Amžinasis gyvenimas. Jo. Nes jeigu ir mirtume, būtume visi Dievoje gyvi. O Kristina, o kaip keitėsi tavo tikėjimas? Iš tradicinį buvai tikinčioji tokia, o dabar gal asmeninį Dievą sutikai?
Taip, taip. Mūsų šeima tikinti nuo vaikystės. Lankėm bažnyčią. Tas tikėjimas toks, toks taip, daugiau tradicinis. O kuomet tos praktikos, tas praktikavimas, jisai nu, vis vėl užaugina mus kitaip, tam to gyvojo Dievo sutikimai. Ir jau vėl kartojosi tas tikėjimas, nu, jis yra viso pagrindas. Ir manau, kad ir dalis pasveikimo yra tame. Mano asmeninė patirtis, tai žinoma, medikai ir vaistai, tai čia yra neveltų jie. Vien tikėjimu nepasveiksi, būtina priimti gydymą tokį, kokį rekomenduoja medikai. Bet gydymo sėkmė yra priklauso ir nuo mūsų dvasinės būklės, nuo tikėjimo, kad tiesiog atidavimo visko, turbūt į Dievo rankas.
Nes pat žinai, kad nieko negali, gyvybė ne mano rankose, ne tavo, o Dievo rankose.
Taip, taip, taip.
Tai kai atsiduodi ir ta baimė gal dingsta, ar ne?
Ir nu taip, ir ta baimė, ir manau, ir kūnas atsipalaiduoja, ir tas gydymas kitaip vyksta.
Ar pradėjai skaityti šventą raštą, ieško Dievo žodžio, ar atėjo į gyvenimą Dievo žodis? Sakėjai, Marijos radijo daug klausėjai.
Taip.
Kaip jis prasiplėtas tikėjimas?
Bibliją aš turiu labai senai ir perskaičius ją esu. Tai gal ne tiek studijavus gana jos nemažai, bet tuomet, kai atrandi tą gyvą į Dievą, tie Biblijos žodžiai dar kitaip ima skambėti, dar kitaip juos perskaičiau.
Kas įstrigo į širdį, gal kokie Dievo žodžiai, kurie, šventų rašto žodžiai, kurie padėjo stiprėti?
Nebijokite.
Daug kartų pasakyti.
Daug kartų pasakyti, jeigu neklystų, 365 gal.
Kiekvienai dienai.
Kiekvienai dienai nebijokite. Tai vienas iš tų ir dar apie tą žalią slėnį. Nepacituosiu dabar. Žaliose pievose mus gano.
Kad visko yra.
Apšiai visko.
Apšiai mūsų gyvenimo ir... Taip, taip, Dievas visko rūpinasi. Ir
tie pagrindiniai turbūt tos citatos vedė mane.
Ir meilė Dievui ėjo į tave.
Taip.
Nes mes tokiuose momentuose tikriausiai Dievą irgi pažįstame kaip meilę, kurie ateina per artimųjų rūpestį, draugų pagalbą.
Pajutau, kiek turiu daug gerų žmonių aplink. Tikrai, nei vienas nenusisuko. Girdžiu visokių istorijų. Mano istorija tokia, kad niekas nenusisuko.
Paskambindavo, bendraudavo. Taip,
paskambindavo, aplankydavo ir paklausdavo. Ir... Nei per daug įkyriai, nei...
Nu, kai nebuvo tos geros patirties giminėje ar kažkaip, tai dabar jau 7 metai po šito praėjo.
Bus 7 metai, taip.
Tai jau yra geroji patirtis, jau įkvėpimas visiems.
Tai daug, daug, daug tikrai tų pasidalinimų ir vėl tų patirčių visokių ir po to, ir per tą 7 metų laikotarpį.
Dar irgi buvo.
Buvo ir diagnozių, ir nesėkmingų gydimų, ir per vėlyvų diagnozių.
Mhm.
Bet svarbiausiai tikėjimas Dievu ir...
Ir gyvenimas toliau, kad suklumpi kartais, bet gali keltis visada.
Gali keltis ir eiti toliau.
Mhm. Tai ką pasakytum dabar naujai išgirdusiems vėžio diagnozę žmonėms?
Nebijokite. Viskas susitvarko, aišku, kelias iki pasveikimo yra sunkus, gydimas yra agresyvus, bet mūsų kūnas yra tobulas ir jisai.
Dievas ten viską taip sukūrė, kad galėtume būti atsparus viskam.
Ir tos jėgos atsistato, aišku, gal nebe tokios jau, bet vis tiek jos atsistato ir... Ir daugybė žmonių pažįstų pasveikusių ir tikrai jokio požymio, kad kažkas buvo.
Tai svarbu yra priimti tą savo ligos situaciją, kad ir kaip jinai būtų nemaloni, bet ignoruoti jos mes negalim, kad o tas čia nesargu, aš čia dabar žmonės pabėga nuo to gydymo, suklumpa, nes... Sekantį žingsnį, kiekvieną kartą būna kartai sunkiau, kitiem lengviau. Bet neignoruoti to, priimti ir išgyventi, kartu duoti Dievui ranką, kad jis ir padėtų nueiti tą laikotarpį tokį sunku.
Taip, turim turėti tikslą, nes mes esam reikalingi savo artimiesiems ir kartu galima ištverti viską.
Ir tapti Dievo įrankiais, padėti kitiems.
Be abejo.
O kiek kartų čia lankėjaisi Švento Pranciškaus onkologijos centre, kiek čia laiko praleidai ir ką gavai?
Jau iš tiesų net nesuskaičiuoju kartų, kiek čia būta. Aš radioterapijos metu čia tiesiog apsistodavau.
Gyvenai?
Gyvenau, taip. Tai tas truko 6 savaites, berods. Savaitgalį. Aišku, ne, bet va. Ir daugybė tų terapijų ir dailės ir muzikos ir meno ir visokių čia tų puikių užsiemimų ir puikių žmonių, ligos, sesių, brolių daug sutikau. Tas irgi labai ta bendrystė.
Išsikalbėjimas,
supratimas, kad visi panašiai mes jaučiamės. Tie etapai susirgus yra ir visko būna ir neigimas, ir baimė, ir pasidavimo gali būti, bet kuomet esi toj bendruomeniai, supranti, kad ne vienas toks esi, kad visi tą patį išgyvena. Ir paskui tam savartimui yra lengviau, žinai, ką pasakyti, ar nebūtina čia patarinėti, bet tiesiog ką pasakyti. Kaip su kokiom tom mintim susiduri, tikrai kaip ir Umbrasaitis knygoj yra parašiusi savo irgi ligo pasveikus, parašė tą knygą Vienos krūtės istoriją. Tai tiesiog atpažįsti save ligoje, kad, kaip jinai sako knygoje, kad nupirksiu vyrui knygą, kaip kapus tvarkyti. Taip man buvo mintis tokia, kad o kaip mane vyras palaidos?
Ir kaip prižiūrės kapus.
Ir kaip kapus prižiūrės. Tai tikrai reikia reikia tų vien paties pastangų nepakanka. Reikia žmonių šalia esančių, ar lygą išgyvenusių, ar psichologų, ar socialinių darbuotojų, ar dvasininkų. Tiesiog kam kas labiau tinka ir patinka per patirtis, kuri pagalba priimtinesnė. Aš galiu tik savąją papasakoti.
Ligonių patepimo jai.
Taip.
Ligonių sakramentą.
Taip.
Tas irgi svarbu tikintiesiems.
Tikrai. Taip, net nesitikėjau tuo metu aš, kad gausiu tą ligonių patepimą. Ne to, aš buvau pas toj tokioj popietėj tikėjimo. Ir paprašiau kunigo, kad sveikatos. Tai kaip paklausė, kas nutiko, tuo aš pasakiau, kad susirgau vėžiu, tai paprašė palaukti ir suteikė ligonių patepimą. Atrodo, kad nuo tos dienos dar viskas geriau ir lengviau. Aš jau buvau turbūt tuo metu po 2 chemoterapijos seansų. Tai atrodo paskirtas gydymas. Lengviau pernešamas arba tiesiog...
Dievui leidžiama gydyti.
Taip. Taip,
ateiti taip, mano gyvenimą, atsiveriu, patikiu jiems save, nes dažnai žmonės galvoja, kad ligonio patepimas tai yra paskutinis ir kad jau po šito mirsime. Tai iš tiesų tai yra netiesa ir tikrai rekomenduoju kuo anksčiau eiti pas dvasininką, pas savo kunigą, kalbėtis, atlikti išpažinti ir priimti ligonio patepimą kaip stiprinantį ir gydantį iš Dievo rankų.
Taip, ir du kartus teko ligonio patepimą, nes praėjo kuris laikas, turėjau operaciją, buvo suplanuota, tai prieš operaciją tą dieną nuvažiavau.
Ir ateina ramybė, Dievo malonė.
Nuvažiavau jo paprašyti, kad mane palaimintų ir suteiktų tos ir stiprybės ir man išgyventą operaciją ir medikam tinkamai atlikti.
Tai kai į tą lygos situaciją tikrai kviečiamės ir įsileidžiame ir Dievą, ir artimus, ir meldžiamės už gydytojus, už slaugytojus, laiminam patys tą visą situaciją, na tikrai galima žymiai lengviau eiti tuo sveikimo keliu, tikro sveikimo keliu, kada sveiksta ir mūsų širdis, sveiksta mūsų visas gyvenimas, sveiksta mūsų tikėjimas, apsivalo nuo visokių neteisingų galbūt įvaizdžių. Tai va, tai yra tas kelias, kuriuo turėtų eiti onkologiniai ligoniai, kurie pasitikė Dievu, kurie tikė juo ir kuriems ta dvasinė pagalba tikrai reikalinga ir padeda. Nes mes savo onkologinių ligonių ir jų artimųjų bendruomenę Švento Pranciškaus onkologijos centre jau 25 metai, kaip esam pavadinę vilties piligrimais. Ir ta mūsų vilties piligrimystė tęsiasi ir toliau. Ir vilties piligrimai, mes einame tuo keliu, priimame kitus, kuriems reikalinga viltis į tą kelią. Arba ir atsisveikiname su tais, kurie jau pasiekė savo kelionės tikslą ir išėjo į tą amžinąjį viltį gyvenimas su Dievu. Ir kurie dėkojam visiems, kurie liudyja, kurie gali pasidalinti savo tikrą patirtimi, ne tik liūdėsiu, ne tik baimėmis. Bet Dievas mus išgydo ir ačiū dar Marijos radijoje, kurie irgi padeda ir mūsų tos retus laidelis onkologiniams ligoniams ir artimiesiems, kurių gal tada Kristina ir negirdėjai, nes nežinojai net, kad yra jos. Bet mes per šias laidas liudijam tikrai tą Dievo viltį.
Tikrai Dievas gydo ir linkiu visiems susiduriantiems su šia, tiek patiems su šia liga, tiek artimą žmogų turint, kad Dievas gydo.
Dievas gydo, dėkojame jam. Ačiū Kristina už liudijimą, už šią savo patirtį ir tegul Dievas tau būna maloningas ir tau visiems artimiesiems, kad būtum sveika ir galėtum dalinti savo gyvenimą ir viltim su kitais.
Tai visiems sveikatos ir stiprybės ir pasitikėjimo Dievu, su Dievu.
Su Dievu.
Laidą Dievas gydo onkologiniams ligoniams jų artimiesiems pabaigsime malda už ligonius. Tau, Jėzau, kuris per savo kančią apdovanoja į mūsų amžinojo gyvenimo viltimi, patikime visus ligonius, garbaus amžiaus žmonės, neįgaliuosius, silpnuosius ir apleistuosius. Paremk juos savo malonį ir apdovanok reikalingomis jėgomis tuos, kurie per savo fizinius ar dvasinius kentėjimus vienėsi su tavimi namuose, hospisuose ir ligoninėse. Padaryk, kad jiems nepritruktų drąsos nešti kryžių, kad savo kančias išgyventų meilės ir aukos už pasaulio išgelbėjimą dvasia. Taip pat palaimink viešpatie visus tuos, kurie gydo ligonius ir jais rūpinasi. Pripildyk jų širdis kantrybės ir švelnumo, kad kenčiančiuose atrastų tavąjį šviesos ir šventumo kupina veidą. Dieve, meldžiu tave už ligonį savo šeimoje. Pažvelk į jo kūno bei sielos kančias ir parodyk jam gailestingumą. Padaryk, kad jis pažintų tavo gerumo jėgą ir sveikas bei džiugus galėtų sugrįžti į normalų gyvenimą. Tačiau, kol jis serga, sustiprink jame gilų pasitikėjimą tavo tėviškais užmojais ir padėk jam atsiduoti tavo valiai. O mums, jo artimiesiems, padėk apgaubti jį širdingų rūpešių ir supratimu. Viešpatie Jėzau, kuris gyvendama žemėje taip noriai pildė prašymus išgydyti, tau mes pavedame mūsų ligonį. Marija, ligonių sveikatą, priimk jį į savo motinišką glėbį. Nepaliaujamos pagalbos Dievo motina, tavo dieviškasis sūnus, kurį laikai ant savo rankų, yra ir mūsų viešpats bei išganytojas. Meilingai užtark prieš jį ligonį, kurį šiandien tau nuolankiai pavedu, kad jis atgautų prarastas jėgas ir pasveiktų, o tu pati jam būki gera ir gailestinga gydytoja. Būk su mumis motina ir tada, kai Dievas leis jam žengti kančios keliu, išmelsk mums jėgų, kad galėtume su pasitikėjimu priimti šią kartybės taurę ir vienydamiesi su mūsų viešpaties ir išganytojų kryžiumi iki galo ištverti šiame kelyje. Išmelsk mums, motina, kantrybės ir gink nuo sielvarto. Tegu dėl tavo galingo užtarimo iš tavo sūnaus gausime kūno ir sielos sveikatos. Tegu tavoji pagalba atneš palengvėjimą kančioje, o pirmiausia, leis atrasti didžią kryžiaus paslaptį, nes kryžius mus visus veda į prisikėlimą ir amžinį gyvenimą. Amen. Girdėjote laidą, Dievas gydo, su jumis buvo Aldona Kerpytė iš Švento Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje. Su Dievu.